Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laida Aktualijos. Šiandien yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus paukojimo šventė, dar vadinama grabnyčiomis, vasario antroji. Ji kviečia mus pasiaukoti viešpačiui, taip kaip buvom paukoti jam per krikštą, kad mes savo tikėjimo apsisprendimu tą pasiaukojimą vis atnaujintume, tikrai gyvendami Dievo vaikų gyvenimą. Tai primena ir šventinamos šiandien žvakės, kurias primena krikšto žvakė, krikšto šviesa, tikėjimo šviesa, kurią gavom krikšto dieną. Tad, mėlieji, šiandien aktualių laidoje ir norime pasikalbėti gal ne tiek apie patį krikšto sakramentą šį kartą, bet apie pasiruošimą krikšto sakramentui. Ir internetiniai erdvėjai, ir per kitas radijos stotis, čia pastaruoju metu buvo daug tokio susijaudinimo, kad štai bus pradėta ruošti krikštui, reikės ruoštis tėvams, krikštatėms, vaikelių krikštui, įvairių nuogastavimų, baimių ir kita vertus, kai kurie žmonės išreiškė džiaugsmą, kad sako, seniai taip reikėjo. Norėtume ir pasikalbėti apie pasiruošimą krikšto sakramentui ir dar jeigu konkrečiau, tai apie tėvų ir krikštatijų pasiruošimą vaiko krikštui. Ir šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas, docentas daktaras Artūras Lukaševičius, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ir taip pat Jonavos dekanas, Jonavos šventojo apaštalo Jokūbo parapijos, kur jau nuo 2008 metų yra ruošiama krikštui pagal Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimą, tai kunigas Audrius Mikitiukas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją pasikalbėti apie pasiruošimą krikšto sakramentui. Noriu pacituoti Kauno arkivyskupijos sinodo keletą eilučių. Yra išleisti Kauno arkivyskupijos sinodo antrojo sinodo nutarimai 2008 metais. Čia rašoma, kad kūdikio krikštų rengiami tėvai ir krikštatėviai, kurie pareiškia norą krikštyti katalikų bažnyčioje kūdikį ar vaiką, dar nepasiekusi reikiamą subrendimo amžiaus. Rengiant kūdikio krikštui, tėvus ir krikštatėvius naudojamasi Kauno arkivyskupijos katechetikos centro rekomenduotomis ir vietos ordinaro patvirtinamis programomis bei metodinė medžiaga. Įprastinė pasirengimo kūdikio krikštų programos trukmė turėtų būti ne mažiau kaip 3 susitikimai, kurie truktų nuo 1,5 iki 2 valandų. Nuorodos dėl išimtinių atvejų pateiktos kūdikio krikšto apygine. Besirengintis kūdikį krikštyti tėvai turėtų kreiptis į savo parapijos kleboną ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį. Turint galvoje padidėjusi tėvų užimtumą gimus kūdikiu, rekomenduojama pasirengti programoje dalyvauti iki kūdikio gimimo. Na vat, tokius dalykus rašo Kauno arkivyskupijos antrasis sinodas, tokie yra nutarimai Kauno arkivyskupijoj. Ir matom, kad tai, na, ta pati mintis ruošti tėvus ir krikštatėvius, kad bažnyčia kviečia ruošti tėvus ir krikštatėvius vaikų krikštui nėra nauja, jau kiek 8 metai. Ir štai Jonavoje 8 metai tai vyksta, 3 susitikimai, paprašysim vėliau kunigo Audriaus truputį papasakot, kaip tai praktiškai vyksta. O noriu pirmiausia daktaro Artūro paklausti apskritai apie patį tą pasiruošimą krikšto sakramentui, kodėl tai yra reikalinga, kodėl gal dar netgi kiečiau sakant, kodėl tai yra būtina.
Tai gal pradėti reiktų nuo to, kad pasirengimas bet kuriam sakramentui yra būtinas. Ir cituočiau katalikų bažnyčios katekizmą, paragrafe 1131, tiesiai šviesiai sakoma, sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasirengę. Štai tokia citata. Ir tiesmukai pasakoma, kad jeigu mes norime tų rezultatų, tų vaisių, kuriuos duoda sakramentai, tai reikalingas pasirengimas. Ir aišku, kad mes visi, bent kiek pamastę, sutiksime, jog mes norime neformalaus susitvarkymo, neformalaus tik tai gesto, bet mes norime tų rezultatų, tai kas yra sėklos ar grūdo pavidalu sakramentuose ir mes norim to įsiskleidimo. Ir tas įsiskleidimas galutinėme rezultate yra išganimas, yra dangaus karalystė, o savo šioje žemiškoje tikrovėje tai yra pradmenys tos dangaus karalystės, tai reiškia ramybė, džiaugsmas, gyvenimas darnoje su kūrėju ir su kūrinyje, gyvenimas darnoje su pačiu savimi, tai ką mes vadintume laimingas gyvenimas. Tai štai tai yra grūdo pavidalu visuose sakramentuose, kiekvienam sakramente savaip, kiekvienas sakramentas turi savitą malonę ir priimdamas žmogus sakramentus, jisai priima tas dovanas, didžiulės dovanas grūdo pavidalu. Tai štai atsispirdamas nuo šitos citatos katekizmo, aš žiūrėčiau taip pat ir į krikšto sakramentą. Reiškia, jeigu mes norime krikšte esančių malonių įsiskleidimo, reikalingas taip pat pasiruošimas. Dabar jeigu eina konkrečiau jau į kūdikio krikštą, tai turime tokią, reiškia, išimtį kūdikio krikšto atveju. Yra ruošiamas ne pats kūdikis dėl to, kad savaime suprantama, jisai dar nėra pajėgus. Jo protas dar neįsivystęs, jo valia dar tik tai yra kūdikiškame stovyje dar neišvystyta. Ir už tai yra ruošiami tie žmonės, kurie įsipareigoja šitą krikštų gautą malonę, šituos grūdus puoselėti, kad laikui bėgant, kai tas kūdikėlis jau jo protas ir valia ir viskas bus jau auks formuosius, kad jisai savo sąmoningumu, savo laisvu apsisprendimu pasirinktų tas dovanas, kurios yra užkoduotos, įdiegtos krikšto sakramente. Tai čia būtų toksai pagrindinis, reiškia, toks teologinis, katechetinis motyvas po šito.
Ačiū, gerbiamas Artūrai. Kunigė Audriau, jau Jonavoje 8 metai vyksta pasiruošimas kūdikių krikštui, vaikų krikštui ir tėvai ir krikštatėviai yra ruošiami turint 3 susitikimus prieš krikštą. Gal galite papasakoti, kaip tai vyksta praktiškai, kaip jūs ten susitarėte, kaip ten kokių iššūkių kyla ir kokių džiaugsmų.
Gal šiek tiek pradžioje noriu papasakoti plačiau. Pradžios 2003 metais tapau pirmiausiai Žeimių parapijos klebonu. Ir tik pirma parapija, man buvo 25 metai. Ir kadangi Žeimių bažnyčia yra pakankamai graži bažnyčia, į metus atvažiuodavo po 100 krikštų. Iš Žeimių pačių gal būdavo 7, 8, 10. Bet visi būdavo pagrindai iš Jonavos ir aš kaip jaunas kunigas labai džiaugiaus, kaip džiaugiuosi, aš važiuoju vos ne pas manęs ir aš čia, žinot, patenkintas. Bažnyčioje tokios koncepcijos, kad tikrai būtų pristatyta ruošti krikštui, nebuvo. Todėl iš tikrųjų visas atvažiuodavo, būdavo taip atvažiuoja. Jeigu kleboną randa namuose, tai surašai vardas, pavardė, ten tokia anketa užpildai ir paskiria datą, atvažiuoja tiesiai į krikštą. Ir dabar jau pažiūrėjus atgal, kai praėjo tas laikas, tai iš tikrųjų taip krikštyti žmonės yra nusikaltimas. Tai yra tiesiog nusikaltimas prieš Dievą, nusikaltimas prieš bažnyčią. Ir aš šiandien visiems bandau tą aiškinti ir visko pamsakiau. Ir sakiau, kad tai, kaip ir aš tuo metu dariau ir suvokiau, tai nėra gerai. Tiesiog aš dabar vėl paskirtas į tokius pačius Žeimius ar panašią parapiją kaip Žeimius, aš niekada to nedaryčiau. Tiesiog aš matau, kad tai yra begalinė žala bažnyčiai, aš tą pamačiau ir aš manau, kad aš turiu teisę apie tai kalbėti, pamatęs tą žalą, negu to, kad sakyt, nu tai ką padarysi, tokia praeitis jau čia, nu buvo. Ir tiesiog aš matydamas tą žalą, kuri nedavė naudos, jeigu parapinė prasme, nei Jonavos parapijai, nei Žeimių parapijai. Tų žmonių šiandieną jie tik tiek, kad jie pakrikštyti. Kitaip tariant,
o kokios naudos, apie kokią naudą kalbi?
Aš kalbu apie pastoracinę naudą ir apie tą naudą, ką žmogui gali duoti tikėjimas, kai jis atpažįsta jį turys. Mhm. Žinot, pas kiekvieną iš mūsų būna taip, kad kokį daiktą tai turim, arba užmirštam, kad jį turim, arba turim ir jisai kažkur nusideda, kaip kunigas Gintaras sako, nusideda. Ir po kiek laiko, jeigu tu jį netyčia randi tvarkydamas, ir sakai, kad būčiau šį vat, prieš metus, žinai, žinojęs, kuris yra, kaip jis man būtų pravertęs. Labai panašiai atsiranda su to pačiu krikštu. Žmogus jį turi, bet jisai nežinodamas, kas jį turi, jis tiesiog negali pasinaudoti tą malonę. Vat panašiai būna, žmogus gali kur nors pamesti savo teisės, reikia važiuoti į užsienį. Aš pamenu, man pavogė kažkada paso ir aš už savaitės kitos turėjau išvažiuoti į užsienį. Ir aš neišvažiavau dėl to, kad jau neturėjau. Bet esmė yra tame, kad paskui, jeigu atsirastų taip, kad žmonės žinotų, kur jisai yra, numestas, sakykime, arba namuose kitai, kad žmonės praranda dokumentus, kažkur pasideda ir neranda. Realiai jisai yra, bet pasinaudoti jo negali. Labai panašiai atsitinka su tuo krikštu, reikia supažinti tiek tėvelius. Galiausiai tas pats, įsivaizduok, kad jeigu tėveliai būna tie kursai, tėvelius išmokai savo vaiką laiminti. Padaryti kryželį ant kaktos ir pasakyti, laiminu tave dukrytė, laiminu tave sunelė, ne. Ir įsivaizduokit, jau tai vaikas augdamas, žinodamas, jau čia yra nepraradimas to, ką vaikas gali suprasti, kas yra tas laiminimas. Tėvai gerai jaučiasi laimindami, vaikas gerai jaučiasi laiminamas. Tai čia yra vienas iš to mažo dalyko, ką įgalina tikėjimas daryti, suprantant, kad tu turi teisę laiminti, kad tu turi teisę, nes tu turi tokią galę galiausiai, nes tu esi namų bažnyčios dvasininkas, kiekvienas tėvas, kiekviena mama. Tai štai, aš tuo metu krikštijau ir atrodo, kad tai yra labai visiems gerai, žinot, ir aš labai gerai jautaus, vienu žodžiu, kaip jaunas kunigas, čia žmonės važiuoja, džiaugios, maudo šlovės spinduliuose, vienu žodžiu, ir kaip smagu, per metu 100 krikšto, aplinkui niekur taip nėra, bet pasirodo, kad iš tikrųjų tai yra, nu, šnipštas, tai iš tikrųjų tai pastoracinės tikėjimo vertės jokios. Tai štai paskui būdamas atėjęs į Jonavą ir tą supratęs, aš tikrai jau kartu su kunigu Gintaru mes atėjom į Jonavą ir abiejų pastangomis ypatingų būdų pradėjom numatyti, kad nu, tikrai tas pakrikštyti per pusę valandos vaiką ir paimti auką, kurią duoda, tai nu, realiai tą gali daryti ir nebaigę seminarijos. Bet paskui pradėjom štai su pačiu kunigu Gintaru sakom, bet klausyk, taigi mes duosim Dievui apiskaitą už savo kunigystę. Ir Dievas sakys, tai viskas gerai, kad jūs čia krikštijus, bet vaisiai, kur, kitaip tariant, čia tas pats, kai pradėtum kultinų kultus laukus, kaip sakant, nu, kur derlius, o mes žinom evangelijas, jeigu paimtai už derliaus nebuvimą, šeimininkas nekartai yra baudę savo pavaldinius išvadinės jais nedorais tarnais, tai mes sakom, žinai, čia kažkas bus negerai, reikia kažką daryti. Ir štai tuo metu, kaip tik į rankas papuola Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimai, ir mes, būdami abudu jauni ir entuziastingi, turėdami tiek supratimo, sakom, pažodžiui įgyvendinam šitą bažnyčios nutarimą ir darom. Ir taip ir pradėjom daryti. Ir aišku, žinot, ir skundų buvo, ir pasipriešinimo, ir įvairiausių argumentų, kad nekrikštysiu vaiko, kai užaugsiu pats pasikrikštis. Tai žinot, sakom, jeigu jum nieko nereiškia tikėjimas, tai nežinot, ką reiškia jo ir perdavimas. Tai galiausiai, sakom, ir kalbėti nemokinkit. Taigi vaikas užaugs ir pasirinks, gal jis visai nelietuviškai nori kalbėti. Gal jis pasirinks anglų kalbą, gal kiniečių. Nu, taigi tada 18 metų ir nuspręsit, kokią kalbą bendrauti. Arba į mokyklą, sakau, neleiskit. Taigi vaikas užaugs ir pats nuspręs. Gal jam reikia į vieną mokyklą, ar į kitą, gal arčiau namų, gal toliau. Taigi jis pats nuspręs viską. Kitaip tariant, nu, tokie juokingi argumentai, kai... O kai tėvas moka žvejoti, tai vaiką tysėsi, žinai, ant ledą, tu vaikeli žvejok taip kaip aš, nes tai yra labai svarbu, aš tau noriu perduoti. Mama perduota dukteriai maisto gaminimo, sakykime, kažkokius receptus, kažkokią tai kultūrą, paveldą, šeimos, tradicijas. Viskas, kas yra svarbu, visi žmonės nori palikonim perduoti. O kas nesvarbu ir nenori perduoti, tai jeigu žmogus pasako, vadinasi, jam tai nėra svarbu. Aš suprasdamas, ką reiškia tikėjimas, aš eičiau aplink bažnyčią langus, daužyčiau, kad duokit man galimybę perduoti savo palikonims tai, kas yra čia mums visiems svarbu. Ir galiausiai, jeigu kunigas nevestų pas kito žmogus, turėtų atėjęs sakyti, klausyk, klebonėlį, sėsk ir pasakok, nes mes norim normaliai krikšto, o ne taip kaip. Tai štai iš tikrųjų čia darbas yra sunkus, ilgas ir labai turi būti vieningas. Gali sugadinti 10 kunigų nuspręs, kad tikrai ruošiam ir tikrai žmonės tą priims su laiku, bet jeigu atsiras nors vienas, kuris atsiras geras tokiu, kokiu aš kažkada buvau žeimiuosi ir džiaugiausi, kad važiuoja 100 krikštų, iš tikrųjų sugadins tų 9 ar 10 pastangas ir vėl bus viskas iš tikrųjų nuo pradžių. Tikrai reikia įdėti, tai nėra vien tik tai, kai daugelis įvaizduojas paskaita. Paskaita yra nulis, žinot, kad ten išgirs, bet susitikimas. Asmeninis ryšys, apšils vieni kitų pažinimo prasme. Aš galiu pasakyti, tie žmonės dabar, kurie Jonavoje yra paruošti ir jie ateina į krikštą, visų pirmiausia, jie jau nebijo kunigo. Jie ateja, gali nedvilinki persilenkę pasisveikyti, bet oriai vienas kitas sutikti kaip asmenis, kad o sveiki, atvykom, žinot. Galiausiai pats elgesys apeigose yra visai kas kitas, nes jie yra pamokomi, ką reik sakyti. Seniau būdavo pasakai, nu, ko prašot iš Dievo bažnyčios? Tylo. Nu, tai kunigas, nu, tai sakykit, krikšto. nu gerai, krikšto. Žinot, nu toks kitaip tariant, pats ir krikštytojas, ir krikštatėvis, ir, nu, kitaip tariant, tas pats, kaip bažnyčių lėlių prisistatytum ir žaistum tą krikštą. Vienu žodžiu, tik tiek, jeigu tu pats lėlių dar prisistatytum, tai tu jas labiau aprengtum, negu kaip ateina į krikštą pusnaugės moteris dažniausiai. Ir aprangą dažnai aptariam, žinot, nes iš tikrųjų nežinau kodėl, bet ateina į krikštą tiek krikšto mama, tiek pati mama, nu, pusnaugės, jeigu vasara. Tai žinot, kaip vienas vyresnis kunigas sako, nėra kur akių dėti, sako, man tai yra. Bet šiaip tai ne grožio konkursas, yra krikštas, yra visai kita šventė. Tai va, prieš krikštą yra proga visus tos dalykus aptarti, yra apranga, ir apeigas, ir visa kita, ir galiausiai tos trys paskaitos, ir tai yra tikrai, tikrai labai mažai. O reikia suprasti, jeigu žmonės čia kažkas ir priešiškai sutiko, tai visas naujovė žmonės priima kaip prievartą. Aš trumpą pavyzdį pasakysiu, kai atėjom į Jonavą, parapijos namuose buvo šarvojimo salė. Ir aš ją išgarbinau labai greitai, gal per porą mėnesių padariau, gal, nu, gal per pusmetį, kad jos nebūtų. Ir visi žmonės sakė, Jėzau, Jėzau, klebonas greuna parapiją, šarvojimo salės nebus. Ir dabar aš kartais jiems pasakau, o jūs įsivaizduojat, kad parapijos namuose galėtų būti šarvojimo salė? Net neįsivaizduojam, kad ateini parapijos namus, o čia karsta neša. Kitaip tariant, žmonės, ką mes vadinam mūsų ganumieji, nu, gal ir nėra jų pareiga svarstyti, čia gerai ar blogai, bet mūsų pareiga kantriai su meilė jiem pristatyti ir žinot, kad tai bus geriau ir dabar su to krikštu, kad reikia ruoštis, gal daugelis ir nesupranta. Žinot, kai mes mokėmės mokyklui pasakyta, žinot, vietų 6 šiandien bus 7 pamokos, o kuris čia džiaugias, kad adėjo 7 pamoką, žinai, po pietų. Bet kai išmoksti ką nors, po kiek laiko sakai, nu, žinai, ačiū, ačiū.
Mums paskambino.
Klausytoja Alma.
Prašom, Alma.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš čia iš naujosios Akmenės skambinu, pastoviai jūsų laidą klausausi ir girdėjau čia vieną kartą, kad reikia krikšto dieną švęsti. O kaip ją reikia švęsti, nes mes gauname šventąją dvasę per krikštą ir aš labai norėjau, dabar susižinojau savo krikšto tą dieną. Nu, man jau 54 metai ir aš norėčiau ją kažkaip, tai aš jaučiu, kad reikia įti tą bažnyčią, tą jau tikslę, nes einu kiekvieną sekmadienį, o kaip tą pačią man krikšto dieną ir kad kiti žinotų, vaikam patarsiu ir labai ačiū, kai jūs pasakytumėt, kaip švęsti.
Ačiū, gerbiam Albumą už klausimą. Tikrai popiežius Pranciškus ragina susižinot savo krikšto dieną ir ją švęsti, taip kaip švenčiam gimtadienius, turbūt, ne, o gal dar galima ir kita prasme švęsti, ne tik tai tokia išorinė šventė pasidaryti, ką galėtumėt pasakyti.
Na, aš tai visų pirmiausia, tai dabar vėl kai tie vaikai yra, ne vaikai, o jų tėveliai ir krikštatėviai ruošiami krikštui, tai labai pabrėžiam tą šventimo, kad tas krikštas nebūtų suaugusių šventė. Nes dažnai krikšto tėvai atsusirinka ir kas yra blogiausia, turbūt 99% krikšto peigų po jų yra ta vadinama fotosesija vienu žodžiu ir paskui balius ir dažnai yra su alkoholiu. Ir man tikrai per savo gyvenimą bent 2-3 kartus yra buvę, kada po krikšto prisigeria tėvai krikštatvį ir susimuša. Susimuša ir paskui po kelių dienų skambina, sako, klausykit, ar nebūtų galima pakeisti krikšto tėvus. O tai sakau, kas čia įvyko, kad eikit, kokie kvaili, pasidėjom prie stalo, kabinėtės pradėjo susimušėm, vienu žodžiu, dantis išsimalė ir išvažiavo visi skirtingas pusės. Ir krikšta tėvystė ir krikšta motinystė nutrūko. Aš tai manau, kad...
Bet kunigė Drūna, noriu biškį truputį patikslinti Almos klausimą.
Taip, aš supratau.
Supratai, kad krikšto diena, kad kiekvienais metais
ta diena. Aš dabar ir pasakysiu. Aš manau, kad normaliai žmogus, artėjant tokiai sukakčiai, ypatingų būdų gali rekolekcijas atlikti. Gali tą dieną ypatingai išpažinti atlikti, padėkoti savo globėjui, krikšto, koks ten bebūtų vardas, šventųjų užtarimo toliau paprašyti. Tiesiog ateini į bažnyčią, pabūni mišiose, galima pasimelsti už giminės mirusiuosius. Kitaip tariant, tai ypatingų būdų išskirt, kad tai yra mano krikšto diena ir ją paminėti ar priimant sakramentus, ar švenčiant sakramentus. Aš nelabai įsivaizduočiau tokios dienos minėjimą be išpažinties netlikimo, kitaip tariant, man tai būtų akcentas tos dienos, atlikimas išpažintis, o paskui žmogus ar daugiau maldos norėtų, ar piligriminę kelionę, pavyzdžiui, kokią nors kažkur nuvykti šventovę, ar gailestingumo darbai, kitaip tariant, taip, kad tą dieną ypatingų būdu labiau įsiskleistų krikšto malonį negu kokią nors kitą.
Malda knygiai dar yra krikšto pažadų atnaujinimo tekstas, galima atlikus išpažinti priėmus komuniją.
Ir taip.
Po šventų mišių dar, pavyzdžiui, perskaityti šitą krikšto pažadų atnaujinimo maldą iš maldyno. Mėly klausytojai, šiandien kalbam apie pasiruošimą krikšto sakramentui, apie tėvų ir krikštatojų pasiruošimą vaikų krikštui, šito pasiruošimo reikalingumą. Šiandien kaip tik švenčiame Kristaus paukojimo šventę, kuri primena mūsų paukojimą, kai buvom paukoti, kai buvom pakrikštyti, tapom Dievo vaikais. Tad ir labai svarbu yra mums ir įsigilinti į pasiruošimo visiems sakramentams, o ypač pirmiausia krikšto sakramentui prasme. Su mumis bendrauja Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas docentas daktaras Artūras Lukaševičius ir Jonavos dekanas kunigas Audrius Mikitukas, laidą vedu aš kunigas Gintaras Blužas. Štai tokia žinutė. Ar nebus taip, kad dar daugiau vaikų auks be krikšto, kai reiks kursai tėvams lankyti? Kuo tie vaikeliai kalti auks be krikšto? Artūrai, gal jūs?
Taip, klausimas tikrai dažnas yra suprantamas. Kaip čia dabar taip vat jie aiškiai susivokti patiems ir patie, kitiems paaiškinti? Taip, tikrai krikštu žmogus, ar tai bus kūdikis ar suaugęs, gauna milžiniškas Dievo malonės. Ir jos yra didžiulės. Tos malonės, gimtosios nuodėmės, visų kitų nuodėmių atleidimas, dieviškoji įvaikystė, tampi Dievo vaiku, dieviškos prigimties dalininku, įskiepimas Kristaus kūne, bažnyčioje, tampi šventosios dvasios šventovė. Tikrai dovanos yra milžiniškos, gaunamos krikštu. Tačiau bažnyčia tuo pačiu pabrėžia, savo dokumentuose tiesiogiai pabrėžia, kad šios malonės perduotos yra tik tai savo užuomazgų pavidalo, jos nėra pilnai įsiskleidusios malonės, jos yra tik tai grūdai, tik tai sėklos. Ir tam, kad tos sėklos, tie grūdai galėtų skleistis, reikalinga tam tinkama aplinka, reikalingas, tai reiškia, tas va žmogaus gyvenimas, šiuo atveju, tarkim, kūdikio gyvenimas, kad jisai vyktų tam tikrų būdų, tam tikroj aplinkoj. Ir va, tas tinkamas skleidimus į tą aplinką yra krikščioniškas auklėjimas. Tai kūdikis, augdamas krikščioniškoje aplinkoje, jame tie grūdai sudiks, šaknys, reiškia, atsiras ir stiebas, ir atsiras vaisiai su laiku. Tai tėvai ir krikštatėviai yra atsakingi, kad būtų ta aplinka sukurta tinkama. Ir bažnyčia tiesiogiai pasako, jeigu aišku, kad tos aplinkos nėra ir nebus, tai tada krikšto reikėtų, pirmiausia, reiktų pasirūpinti, galbūt tie tėvai sutiktų dalyvauti tinkamuose kursuose, va štai kaip Jonavoj vyksta, reiškia kažkas tai, kur jie galėtų susivokti savo pačių krikščioniškame pašaukime, kaip tėvai, norintys savo vaikų krikšto, kaip sugebantys namuose ir maldos, kad būtų, ir apie Dievą kalbama, ir sekmadienio mišios būtų, štai va tinkama vaikui skleistis tikėjimo aplinka. Ir tada galima tokioje šeimoje jau kūdikiui ir vaikui teikti krikštą. Bet jeigu tėvai sako, žinai ką, mes užsiemė, mes mokomės, dirbam, užsienis važinėjame ir ką dar čia tu sugalvoji, kokiu dar čia reikia naujojų, reiškia, mes nei ėjom į bažnyčią, nei mes meldžiamės, nei mes eisime, nei mums to reikia, duok man krikštą ir viskas. Tada tiesiog grūdai būtų beriami ant asfalto. Tai tokie grūdai vaisių nebus. O kadangi mes norime vaisių, tai turime rūpintis, kad būtų dirva paruošta. Pirmiausia, reikia tą asfaltą išlaužti, išpurenti, ten dirvožemį pagerinti. Tik tai tada bus galima berti tuos sakramentinius grūdus, kad jie duotų vaisių. Ir bėda su šituo susitvarkymu vadinamuoju, reiškia, mes dažnai tikrai sakramentus girdime, kaip žmonės, nu, sutvarkiau vaikus. Ką reiškia sutvarkiau, priėmė sakramentus ir toliau gyvena be Dievo. Nei maldos, nei sakramentų, nei mišių sekmadienio, nieko nereikia. Tai Dievui kito sutvarkymo nereikia. Dievui reikia tavo širdies. Jisai nori gauti tavo gyvenimą, kad įsileistum į jį, į savo gyvenimą. Ir dažnai tas susitvarkymas netgi pasitarnauja kaip toksai papildomas blokas prieš Dievą. Aš sutvarkytas, aš pakrikštas, aš pirmą komuniją priėmiau, aš net šliūbę gyvenu, ko tu iš manęs nori, ko dar iš manęs nori, kokios ten sekmadienio mišios, čia aš esu užsiemęs, dirbantis ir taip toliau. Tai štai kartais yra netgi geriau, kai žmogus kažkokio sakramento neturi ir truputį jaučia dėl to diskomfortą ir jisai kažkokiu savo gyvenimo metu gali pradėti ieškoti, domėtis ir patekti į kokią nors tikėjimo gilinimo programą ir atras tikėjimą, atras žmogus, negu kad toksai va sutvarkytas žmogelis, savo savim patenkintas ir faktiškai Dievą išmetęs iš savo gyvenimo, pasiremdamas tuo, kad jis sutvarkytas, ir toliau gyvena štai be Dievo. Tai štai, vat, remdamasi tokiais argumentais, bažnyčia primiktinai įsakmiai nurodo, kad sakramentams turi būti tinkamai paruošta aplinka. Kūdikio krikštas yra teikiama didžiulė dovana ir kūdikiui, ir jo tėvams. Teikiama tais atvejais, kai tėvai turi bent minimalius nusistatymus puoselėti tą dovaną didžiulę. Ir dar pakomentuosiu kunigą Audrių, kuris sakė, štai mes darom tą nusikaltimą, teikdami krikštą nepasiruošus. Tai čia net ne jo žodžiai, čia yra arkivyskupo Tamkevičiaus dekretas, rodos 2004 metų dekretas, kuriame jis tiesiogiai sako, teikti sakramentus tinkamai nepasiruošusiems žmonėms yra sielovadinis nusikaltimas. Tikrai didžiulis nusikaltimas prieš tą žmogų, kuriam suteikiam sakramentą, suteikiam didžiulę dovaną, didžiulį ginklą ir nepamokom tuo ginklu naudotis. Ir jis tą ginklą pasideda ant lentynos ar į stalčių ir pamiršta, į sandėliuką pasideda ir gyvena be jo. Ginklą turi, gyvena be jo.
Aš norėčiau pacituoti dar vieną mintį iš kanonų teisės kodekso ir užduo dar vieną klausimą. 868 kanono, 1 paragrafo, 2 numeris, tai ką sako. Kad kūdikis būtų teisėtai pakrikštėtas reikalaujama. 2 numeris sako, kad būtų pagrįsta viltis, jo kūdikis bus auklėjamas katalikų tikėjimu. Jei jos visiškai nėra, krikštas pagal partikuliarinės teisės nuostatas turi būti atidėtas apie priežastį pranešus tėvams. Taigi yra toks numatymas krikšto atidėjimo, kai nėra vilties, kad bus krikščioniškai auklėjamas. Na, nežinau, ar jeigu tėvai prieštarauja pasiruošimui vaiko krikštui, ar jau galim sakyti, kad nėra vilties, kad jis bus krikščioniškai auklėjamas, vienas momentas. Ir kitas momentas iš kunigų pusės. Yra kunigų, kurie neruošia krikšto sakramento, eina tuo lengvesniu keliu, kaip kažkada kunigas Audrus, kaip ką tik dalyjosi, argumentuodami tuo, kad vis tiek yra atleidžiama gimtoji nuodėmė ir kad Dievo malonė vis tiek veikia nuo mažens, netgi be jokio pasiruošimo. Ką galėtumėt atsakyti tuos du aspektus?
Tai, sakyčiau, šitas mąstymas prieštarauja jūsų ką tik tai cituotam kodeksui, kuris nurodo, kad privalo būti ta viltis. Negalime patys susigalvoti savo taisyklės, reiškia sakyti, va štai, nu, bet atleidžia gimtąją nuodėmę. Taip, tikrai atleidžia gimtąją nuodėmę, bet bažnyčia savo išmintyje sako, krikšte yra daug daugiau dovanų, daug daugiau dalykų ir mes privalome dėti pastangas, kad tos dovanos taip pat būtų tinkamai priimtos ir turėtų galimybę skleistis. Tai sakyčiau, tokių, nu, kaip liaudis sako, kabutėse, gerų kunigų elgesi šiuo atveju, nu, mažų mažiausiai prieštarauja kanonų kodeksui. Tai turime padėti dideles pastangas dėl šito.
Mums visiems reikės išmokti bendros kalbos, šiandien yra skirtinga ir, pavyzdžiui, dabar, jeigu paim, ką žmonės laiko gerais kunigais. Gerais kunigais laiko, kad nereikia kursų sutokia, nereikia kursų pakrikštyje, nuvežiai vaikus vakarė su klebonu, pasidėjai vakarienę, pavalgiai, ryta atsikėlė į pasuošvės, naėjai bažnytėlė, vaikai grįžta po pirmos komunijos, vienu žodžiu. Ir taip toliau ir panašiai, ir tai sako, o žmogiškas kunigas, susitarė savo, nu, be jokių ten nesąmonių, sako, kaip jūs čia reikalaujat. Tai žinot, kitas dalykas, patys žmonės turi suprasti, kad kažkodėl dabar tokia yra supratimas, kad krikšto reikia bažnyčiai. Vos ne, kas jums čia negerai? Tai ką galvoju, čia mums reikia to krikšto, tai jums reikia to krikšto ir jūs sunkinat sąlygas. Ir aš tuose aspektuose reikės labai išmokti iš tikrųjų, kas yra geras kunigas, kas yra blogas kunigas, ar tas, kuris tikrai viską leidžia, yra labai jau toks geras, arba tas, kuris netaip lengvai viską duoda iš tikrųjų, ar jis nusipelno būti blogas. Tai galiausiai labai gaila, bet aš taip gyvenime esu praradęs labai daug draugų, pažįstamų ir netgi bažnyčios rėmėjų, kur čia yra užprogramuotas konfliktas. Užprogramuotas kuria prasme? Nu, įsivaizduokit, būna taip, kad dabar organizuojam renginį ir visa komanda sako, klipo, nereikia iškoti rėmėjų. Sakau, ne, nereikia, aš rasiu pats tų finansų. Rėmėjų nereikia, sakau, vis tiek aš jiems paskui turėsiu atidirbti. Kaip atidirbti? Sakau, neįsiduok Dieve, koks nors rėmėjas, duos kokį 50 bulkučių. Ir po 2 metų reikės krikštyti jo anūką. Ateis klebonas, sakys, nu, labai mielai viską, bet čia paskaitos yra, palauk, kokios paskaitos. 50 bulkučių klausyk daviau renginiui, jis baisus čia gerą darys, ir dar čia paskaitas kažkokias tai. Aš vėl norėdamas būti geru, aišku, išgyvensiu pagundą jam duoti, bet kita vertus, aš būsiu blogas kunigas pats, savo prieš Dievą. Ta prasme, aš nuo žmogaus nuslėpsiu, malonę. Kitaip tariant, ją uždengsiu, pakavosiu vien tik dėl to, kad įtikti jo nesupratimui. Tai štai iš tikrųjų tos kalbos yra skirtingos. Vieną klasioką turėjau skambinęs man iš Norvegijos. Sako, klausyk, Audriu, gali pakrikštyti vaiką? Sako, aišku, galiu, bet reikia išklausyti pasiruošimui kursus. Kaip tai? Tai jum ta prasme čia, tau sunku ar tau gaila? Sakau, ne, man nei sunku, man nei gaila. Tiesiog aš noriu, kad tu pažintum Dievo dovaną. Ir įsivaizduokit, ir ištrynės mane iš to vadinamos Facebook'o vieno žodžio, pykčio pagautas ir visa kita, ir nebendraujam vieno žodžio. Ir taip yra begalės kartų, kur tu nori iš tikrųjų atstovėti, kad nu, reikia pasiruošti, tai būtų santoka. Vieną kartą vat, su kunigu Gintaru, kaip tik dirbom parapijoje, skambinu vieniem žmonėm, sakau, žinot, parapiečiai byloja, kad jūs galėtumėt prisidėti, tenais altorių naują pirkom, sėdės Karolių bažnyčiai. Jis sako, žmonės, kai jums paskambit, kad didelė tikimybė, kad galėtumėt prisidėti prie to projekto. Sako, taip, galėtume, mes apsitarsim su vyru, su viskuo ir mes prisidėsim. Paskui skambina, sako, kiek visas tas projektas kainuoja, gal mes visą tą projektą galėtume finansuoti. Aš sakau, 15 tūkstančių litų. Nu, nesako, tada per daug, mes galim nu savo šeimos 5 tūkstančius, vienu žodžiu. Nu, gerai, bet kaip tyčia sutapo, kad jie dar nepaukoja tų pinigų, atėjo dėl krikštų Jonava. Ir kunigas Gintaras sako, čia yra tos kios paskaitėlės, vienu žodžiu, kur reikia pasiruošti krikšto apeigom. Tai jie paskambina man, nusakau, yra. Jie labai dažnai norėdavo, kad nu, čia kunigas kažkoks, žinai, reikalauja, tai per kleboną mes čia kaip su tanku pravažiuosim. O mes su kunigu Gintaru buvom sutarę taip, kad aš visiškai į tą nesikyčiau, kad jisai, aš negaliu nuspręsti, tiesiog jeigu aš pradėsiu kvestionuoti jo sprendimus, tai tada sakys, tu kam aš reikalingas, taip pat sakė, ruoš tam krikštui, jeigu čia tau skirtingas taisyklės kiekvienam krikštui atskirai, žinai. Vienam 3 paskaitas, kitam 2, kitam 1, sakys, iš kur aš žinau, kiek čia tų paskaitų pagal jūsų čia susitarimus visų. Skirtingus. Tai žinot, tie žmonės supyko, atvažiavo į Kauną į prisikėlimo bažnyčią, pasikrikštijo be jokių čia paskaitų ir nedavė nei tos aukos vienos, sakė, jeigu mikitukas taip elgės su parapiečiais, tai nebus jokios aukos altoriui. Tai žinot, jokios bėdos, bet aš kalbu vėl apie tą žalą bažnyčiai, kai kunigai vienu žodžiu vienas bando būti pagal bažnyčios įvairiausiais būdais nutarimus, o kitas geras, vienu žodžiu, kur vienas krikšti kitas. Galiu kaip pavyzdį, žinot, mes su broliu, nepaisant to, kad gerai sutikom ir baisiai gerai sutinkam. Man brolis sako, žinai, ar galėtų mano dukrą pakrikštyti? Nu, sakau, galėčiau, bet yra pasiruošimai kursai. Sako, kaip nors be jų, nu, sakau, žinai, be jų niekaip. Tai jisai nuvažiavo į Ruklą ir pasikrikštijo savo vaiką, kad kursų tau nereikėtų lankyti, vienu žodžiu, nuvažiavo į Ruklą. Tai viskas tvarkoji, mes ten tą temą nediskutavom, ta prasme, per daug gerimų santykį, kad ten dėl to mes būtume aiškinėsi. Bet štai va, kaip pavyzdys, įsivaizduokit, patys artimiausi žmonės gali nuvažiuoti aplinkui kažkur kažką sutvarkyti. Ir aš manau, kad čia bažnyčias yra didžiausia bėda ir jinai bus ir mes čia nieką nepadarysim, kol tai bus.
Dar aš, jeigu galima, prie to paties ir aš, kunigė Audriu, turiu panašią, kaip sakant, žmonės kreipiasi į mane, žino, kad šitoj srity dirbu ir aš jiem, kaip sakant, čia truputį padėsiu. Tai tas pačias problemas susiduriu. Aš tikrai norėčiau padėti žmonėm, bet aš kaip jiem padedu, šiem padedu surasdamas įdomesnius kursus, pasiūlydamas, kaip sakant, išsamesnę programą, o jie dažniausiai norėtų kažkaip tai, taip sakant, plato čia pasieškoti. Ir mes visų pirma padarom skriaudą tam žmogui. Aišku, ir tada ir bažnyčiai, ir Dievo karalystė, ir viskam. Pirmiausiai, taigi mes tą žmogų apiplėšėme, nepamokydami juo naudotis pačiais svarbiausiais gyvenimo įrankiais. Tai yra laimė, įrankiais, kuriais mes turime pasiekti laimę. Ir šia pusybėje, ir tada anapusybėje. Turiu vieną draugą, vaikystės draugą, kuris santuokos sakramentą priėmė pas vieną iš tuo laiku labai populiarių kunigų ir jisai labai džiaugiasi, labai žmogiškai tenais, labai ten, nu, taip šiltai prisimena. Tas mano draugas ir buvo atviras ateistas ir, kiek žinau, tebėra atviras ateistas. Mes esam kalbėję apie Dievą, maždaug jo pozicija tokia, maždaug reiškia, čia tau tikėjimas padeda, turėktų jį savo, čia man nereikia ir aš jo neturiu. Tai vat jo tokia pozicija ir štai jisai priima santuokos sakramentą ir aš beveik garantuoju, kad tam sakramentui ruošiantis klausimas, ar tu tiki, ar yra Dievas, net nebuvo užduotas. Tai atsiprašau, tai čia yra sielovadinė, nu, taip sakant, baisus dalykas. Reikia, tas žmogus savo dvasinėje plotmėje turi, nu, didžiulę skylę ir ta skylė net nebuvo pradėta, paliesta net nebuvo, o sakramentas labai gražiai, labai šiltai, labai žmogiškai priimtas. Ir štai žmogus keliasdešimt metų po to gyvena savo ir net neįsikelia klausimų, tai yra problema, ar yra Dievas ar nėra Dievo.
Du dalykus labai norėčiau paminėti dabar. Jaunavedžius vieną kartą jaunavo įruošiu santokai, kalbėjau apie bendrą maldą ir sakau, vat, ar galėtumėt kartu melstis taip tyliai, jie viską, nu sakau, įsivaizduokit, grįžti namo iš darbo, žmona meldžias, tai ar prisijungtumėt, ar dar kažkas vienas sako, aš jai greitai iškvieščiau. Tai va vien dėl to, kad žmona meldžias, jisai ruošiasi santokai, jisai to paties Dievo, eina link to paties Dievo, kad Dieve, tu čia palaimink ir visą kitą, bet realiai tai greitai iškvieščiau. Ir kitas momentas, ką aš noriu jums pasakyti, kas yra labai panašiai su krikštu. Aš nežinau kaip jum, bet mano gyvenimo patirtis yra tada, kai aš, neatsimenu, 9 metais, 98 galbūt pradėjau laikyti savo teisės mašinos, motociklo, C kategorija, D, C, E, ten, sakykime, visas išskyrus troleibuso. Kas būdavo? Visur reikia pirmos pagalbos kursus išklausyti. Ir aš iki šios dienos, kiek aš esu kartu laikęs, gal 4 ar 5 tas visas kategorijas, ne, man ne kartą niekas nedaleido iki pirmos pagalbos kurso. Būdavo, nu va, duokit nuotraukas, 20 litų, rytoj atnešiu pirmos pagalbos kursų pažymėjimus. Na, jinai kažkokia poliklinika, daktariai nuneša pinigus, tai jinai visiems išrašo, o dabar koks rezultatas? Kai avarija, visi žiūri, kai gandrai į varlių upelį, ir nežina, kaip suteikti pirmą pagalbą. A čia kvėpuot, a čia iškvėpti, a čia spausti, a čia minkit, vienu žodžiu. Ir žinot, kiek gyvybių būtų išgelbėta keli, jeigu visi žmonės profesionaliai mokėtų teikti pirmą pagalbą. Tai va pavyzdys. Žinai, tu ale kažkada turėjai tą pirmos pagalbos praeit, bet dėl to, kad paimė 20 litų nuotrauką ir kitą dieną atnešiau tau pažymėjimą. Bet tu nei parodė, nei įtvarą kaip dėti, nei kraujavimą stabdyti, nei gal žmogus, va dabar, kaip pavyzdys, vieną žmogų sužeidė, čia Delfis rašė, kur medžiotojai peršovė varovą. Ir 100% buvo galima išgelbėti, jisai užduso krauju, jeigu būtų va čia stemplė perdūrė peiliu, įstatė kokį nors tušinuką, ir jisai ko puikiausiai būtų kvipavęs ir davištas iki. Bet kadangi jam pataikė per gerklės, pradėjo gargaliuoti, užduso savo paties krauju, o jeigu čia būtų pradūręs kylę, bet visi žiūri, visi bijo, nežino kaip tą daryti, taigi nepjausi žmogaus, jeigu jis jau peršautas, ne? Tai va, tokį pagalbą čia kalba žmonės apie tai pasakoja ir lygiai taip pačiai mes. Mes nemokam teikti pirmos pagalbos kelyje. Ar žmogus prispaustas, ar žmogus su sąmonė, ar žmogus be sąmonės. Vien dėl to, kad šitos kursus nuo mūsų kažkas nuslėpė ir atnešė gatavą pažymėjimą. Tai va, lygiai taip pačiai neparuoš krikštui krikšto tėvų, neparuoš tėvų, jie nuslėpė nuo vaiko visas malonės, kurias turi ateiti su krikštu, žinant, kaip jo reikia naudotis, kaip jį priimti, kaip jį švesti.
Labai geras užbaigimas laidos, kunigė Audriau. Bet jau laida visiškai baigėsi, bet dar noriu paliesti vieną, bet labai trumpai atsakykit. Tokį, bet jautrų klausimą, nes iš komentarų pagrindinis dalykas, dėl ko atrodo kaltinama bažnyčia, kad štai vėl naujas pasipelnimo būdas. Štai sugalvojo kursus, va dabar uždarbiaus. Ar įmanoma iš to uždarbiauti, kunigė Audriau, kaip praktiškai taip yra?
Praktiškai yra taip, mes buvom pagaminę visiems žmonėms metodinę medžiagą, tai yra kanonų teisė, papkės, lapai, straipsniai, visa kita, ir tuos išdalinam ir už visus kursus sakom, kas galit prisidėkit už šitą metodinę medžiagą. Tai aš galiu pasakyti, visada surenkam pusę kartų mažiau pinigų, negu iš tikrųjų kainuoja visa ta metodinė medžiaga. Tai kitaip tariant, žmonės iki to, kol jie iš tikrųjų parems bažnyčią, aukodami, sakykime, 1 eurą, ne? Ką tu už tą eurą padarysi? Va, paimk, aš tau sakyčiau, tai plauk, aš tau duosiu eurą ir tu man prišviesk tiek, kiek aš tau prišviečiau. Ir tu man, va, tiek padaryk paslaugų, tai vienu žodžiu būsim atsiskaitę. Tai čia, sakyčiau, irgi razumo klausimas. Ir tiesiog tie kursai tikrai yra kas kiek gali, jeigu žmogus, bet dažniausiai yra kaip. Žmogus neturi ir turi jį gaudytis, kad neimt pinigų, o žmogus, kuris turi ir paragintas, jisai jų neaukoja. Tai čia yra ne pinigų turėjimo ar neturėjimo klausimas, čia yra razumo turėjimo ar neturėjimo. Ar tu nori prisidėti prie tos bendruomenės ir bažnyčios, kurią tu myli, ar nenori? Nes kaip tavo elektra kainuoja ir bendruomenė kainuoja, kaip tavo vanduo kainuoja ir bendruomenė kainuoja, viskas. Kitaip tariant, tas prisidėjimas, jis niekada nebus įvardyta kaip kaina, bet jeigu žmogus nesupras, kad bendruomenė būtent ir gyvuoja iš to, kad ji tau ir toliau duotų, o ne tik imtų, tai nieko nebus. Tiesiog tai nėra kaina ir daugelis šitų garsių pasakymų, pasipelnimas ar dar kažkas, nu, žinot, jie ir visada liks kaip atsiginti nuo savo, kitaip tariant, neatsiginti, bet paguosti savo netikėjimą.
Ačiū Jums už dalyvavimą laidoje, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien su docentu daktaru Artūru Lukaševičiumi ir kunigu Audriumi Kitiku Jonavos dekanu kalbėjome apie pasiruošimą vaikų krikštui, tėvų ir krikštatėvių pasiruošimą, jo esmę, jo prasmę, kodėl tai yra reikalinga. Tikrai labai linkime ir patiems būti sąmoningiems, ir kitiems padėti, kad neprarastume tų malonių, kurios mums yra duotos, kad netrokštume per mažai, nes dažnai mes trokštam per mažai, trokštam išorinių dalykų, bet kas mums viešpaties yra paruošta, tiesiog nepasinaudojam, nepriimam dėl nežinojimo, dėl nesupratimo. Tikrai naudokimės galimybę, kai mums jinai yra suteikiama, daugiau pažinti, daugiau žinot, tai padaro žmogų laisvesnį, tai padaro žmogų gyvesnį ir, kaip daktaras Artūras sakė, ir laimingesnį, nes mes tada galim naudotis tomis malonėmis, tinkamai joms pasiruošę, jas priimti, atvert savo širdis ir jomis gyventi, ir tai keis mūsų gyvenimus. Trokškim didelių dalykų. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Sudie.